Dosu Washington, de l'économie américaine, la subicota, l'angobaleur, qu'on a encore tenu de Wuka. Goussa qui s'est rébalé, c'est là au show, voilà, 11 septembre 2024. Ibana Zimba, à ce qu'on pousse au drone, à Téléti Forantima, ou Bongidara, quoi, Singa TV ou Afrique, qu'elle a d'autres guéris pour pousser 1.7 effet Bongi. Ganandoti bandatere voafrique.com ganandoti Facebook. Awa gosinga tiala ke Sylvie Doris soye kume, fiye marse koya veda ga na Félix Pasis Zebu. Fadeso asango. Sangotia kodo wande na Congo démocratique ndo kwati farangbanga, ziangati farangbanga, nandoti azo ungo tiala bale omene na ota. So atene ala sra ngiati kubu na ngangu na tereti awali ti datikanga na ngoti kpale solani asi na datikanga ti makala na kota kbatati Kinshasa si dayani ajiko ungoti ya kwa mbangbu oko na baleota wala 130 morts. Ngarambagi ya ke dengwa nganandoti ala ndalti danswa la gbi ngana agbakuso ala buba. Na Kenya awakosala ti ndokwati la prati kota kbatati Nairobi akai kosala na legeti greve ti fangozo ti betiala ndalti so govoma ayeti muna adani mbeni societe ti kodoti end akosala ti lekele ngondo la paraso asedikati awakwati aeroport so abatene mbanga ti ngombo tongo so ake nzoli pepe mbanga ti amwenge ti kodro. Na Tunisie ndokwati fangangbanga adengbanga ti kanga ti nze miambe na ndoti wagbungo koko Sonia Damani ndalti ambeti so suti kasa gbia Kaisi Saed. Gbia Saed so asolo na mbatati gbia mbe ye ngusa ki use na baleo kona gumbaya doakesala lengo gbia na legeti mbeto wala autoritarisme. Na Algerie mbeni zo oko awala kwa ngalambagi ambeni ota awala ka na kota ndapele so na pekoti so mbeni mbeni kota da akumbi na ndoti mbeni da ti lango so akenduru na kashba ti Algerie. Kota ndoso UNESCO a mutunga na patrimoine de l'humanité ti dabe na biranso gilili Algerie asala na France nangu 1830 asi nangu 1962 ndaliti dipendansi tilo. Sangosi ya kodo wande la kwen na yati kota tambo na ti kwa so le kesala na nimeso na Asie du Sud-Est nga na Océanie tobwa Pape François asila so na Singapour. Ti mou legon na Eglise Katolik na ti kodoso ungoti awa Kristo ake mingi pepe. Idabe ti tambo na ti kwa so ake gweda tobwa lani na Timor Oriental Papua si Nouvelle Guinée nga na Indonesie. Ake ande mbeni kekele ki bikwa ukula Pape François ake kiri na Rome. Na États-Unis, société Amerika, awa deronga pa Kamala Harris, ti yangbouti a démocrate, na Donald Trump, ti a yangbouti républicain, a pika bigi patra, len a len, wala deba, so atambola na Dalimon, ANC, na Philadelphie, na liti manakoti songo bia di kondoso, ake doutian den, na lango oku, tinze ti na bandou, so ake ga. Na nebeso Trump, na Harris, ake na koude a koude, na ti sondage, ti vote. Dangwa sango la kwe na États-Unis si siti Amerika la soa ke matanga ti dangwa ben na 11 septembre. La rosso girili antpale asi na World Trade Center na New York, na Pentagon, na Arlington, na Virginie, ga na Sanksville, na Pennsylvanie. Bia Joe Biden na komo kunzi Kamala Harris nga na ngbina gbia Donald Trump ake duti na ti matanga ti dangwa beso. Singi na mingi fadeso ezilege na sivi doriso ye kume nga na filme Marx Koya Weda na kwa singati ubongindara so la so mamateni ake nandoti kota matanga ti mozokoti slam so ake tambola nde na kota bata ti bongi.
Ala kema ubongindara nandoti ziwa.
Bigo na vira ti kodoro ilimbi turugu kwale pepe miyeke turugu ti tenendoni. Jendo siga sergeant, biye ke ta service pepe. Bim jendo siga sergeant, biye ke ga service pepe. Oh 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 oh.
de sergent, je pars au service de ma nation. Je n'ai pas besoin de munitions, ni d'armes à pompe. Ma mission ne consiste pas à assassiner des milliers de militaires. Je suis ni majesté.
Ni Barala Baba Mamaita, Wamango Kwa Singa Ti, Da Singa Legoti America Nando Sukwe, Alaikida, Imuna la Njoni Gango, Nati, Kwa Singa Titi, Ubonginda Hati, La Piso, Ubonginda Hake, Kwa Singa Ti, Da Singa Legoti America, Wahavoa de l'Amérique, Ngoiso Tatene, Da Singa Mou, Nabe Africa, Titene Asan Alitsuro Nando, Atene, Ti Kodoro. I Dabeti Nabata Tubongi, Alekmaina, Ndo Tigera Puputi, Swaking Mango, Kona Kona Pizini, Banambala, Wahasan, 1.7 FM, Si Alati. www.voaafrique.com na yangati singa ke wagusinga sala firme Max Koyawida Félix Yepasis Zenkonga na Sylvie Doris Soikoum Mama tene na ti kwa singa titi laso sui kisari li suru nanduli na gene ti ya ke luchi nanduti ngo boti mozoko tu a Irene Slam tatene awa sarango mozoko ti Slam mbili mbili ezati sunga gale swa ingalo na irita iti ndakati ezati kreban ke zana sesi gratimeni kutabumbi swa Irene Festival International Slam DC ake mbeni kutabumbi ngote rati iti ndakati mungo ngangu na mozoko ti Slam na be Afrika qui est tatane gina ndo tipende mozo kotilo wa izatis bagane izatis le bon luna isongo so ifune a kesno si kizi yangati kwa singa tikila so na terati izatis bagane solo ke na terati singa na ina ne misu ki wa hanga awa sarango mozo kotis kanti be afrika tungana masika wali excellence nga na maître james akena la uta kwa si ki sarali so rola so timule ge ki inga ni 5 islam ibarala kwe
barala mingi wa kosinga
ibarala
I muna la singira ndalchingo sala mutiga na inangati singa ikitundani na la izati swenga gade ibala kwa be Afrika ala kwa sarango mozokoti Islam ala kwa sarango mozokoti alani na kodoroti Congo dipanda wa Congo Démocratique c'est une meso ala kiri na be Afrika tigati lekere geretumani kutabu mingotere ti mungongangu na Islam so a Irene Festival International Slam DC. Alors, nous sommes ici, 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 Festival Slam DC.
Slam, Festival International Slam DC déjà. Tungati soro igina tena Islam disi yeti tena soa ki Islam ti kodoti yeti bay Afrika yeso apusi itiza ngobo ti ingia chinda rasona sese ayeti so ibake na duni ya mobimba ingia chinda rasona igina tena Islam aki evolue azu waki sani mingi atamem na Afrika mena kodoti na bay Afrika ade isa rani lao kopepe na ibanga so na kodoti bay Afrika ingia chinda rasona pikango mozoko so amai na kodoti sope c'est pourquoi il y a des gens qui ont été slams aussi qu'on a pagotié et qui ont été ambassés qui ont été gâtés et qui ont été gâtés et qui ont été gâtés Slam aiko si okoti a mozoko aiko okoti a mozoko na slam beaucoup plus aiko sa lutunga na si a recitation si manando deja na ekola we donc aiko di a continue teni mais sauf que différence aiko na doti slam na a recitation si aiko sa ando na dam manango beti aiko ti so wasa ango slam lo wali si lo eke puliti lo pi ki thématique so lo petit na lo ekri texte lo andoni na tunga na lo ekri ni Legoko avec une journée le déclameni le petit déclameni na a cappella soit en voir le dit que dit une récitation le positif ça ça gaton na mozoko puis penser yeso a irna islam la
tikiringo na pekokete izatis ngoboti mozoko tisa na sina be Afrika la wa
Banando duni ya slama sigi ando na 1980 menabe Afrika inginga certainement so slama asigi osige aninga we parce que akina menazo so akomosando kojo si ikana pokota la si ikwa tina tika paso me sombi peti tene slama peti sina be Afrika atana ngu Sakuse ipapetwa deja slam na be Afrika deja.
Iba na be Afrika ngo boti mozoko ake ndende kandali chensi na puponi kwe alagwa soro gislam.
biso slam parce que mbibaso slam a kitunga na mbeni arme so a ki ti construction massive a ki mbeni arme so a peti utilize ni titene a bumbi na amara a peti utilize ni titene a eduke na masika a peti utilize ni osi titene a denonce na injustice kwa so a iti pase na atikoto a iti ndali ti amara tango bote tunga sura si a pousse mbite mbiso slam.
Ala sara mozoko ti slam ngumingien na kodoro wande mbili na kodoro ti Congo dipanda mbene iso ala tondani ya insi ya gbube tala wara iso mungi franza iri ya tene a experience tala tiso wasi a gbube tala mbene iso ala tondani ti sara mozoko ti slam
mbi pose tonga sara tene mbi tonda ti slam timbi na kodoro wande so eke na sese ti Congo dipanda na Kinshasa na mbi wara leke ti sige ti goti pika mozoko namba timbi na kodoro wande tonga na sese chat mais na ngo isumbi tingi nala bibaki ayeke avantage mingi parce que asa imuna email ouverture dite mon papa aussi amena code so ayeke na mena mbatimo na mbipinga ando na sese ti Kinshasa mbi za aussi gerati festival na sese na Kinshasa sukini festival slama yo na festival slama yo abumbi ngando azo mingi so ayeke sara na ngiaso mbi rend compte que le fait que mbi sara ni na Kinshasa ayeke contribuer beaucoup plus na kodo so kakyo na kodo ti mbi be Afrika nila isi mbi buli ti mbi bita ike njone ti kiri na be Afrika usi ti gati zae njati ndaraso na sisi na be Afrika
tunga na chiso itene na zingwa ngati kwa singa ti yala kelekera na nembeso gere ti mbeni kutabumbi ti ayiti ndaka nando tene ti slam so ala za irnia tene festival international slam disi nyambili mbili si yala ke kun na pekoni tunga na chiso mungi franja tene objektif
slam disi ake so kiri tene so ake slam ti kodo ti donk yeti usi zana valeur a talent a savoir faire ce quoi a slammer ti kodo ti eke nani nali niso si yeye dati tene ire bumbi so slam disi nali ti bumingo tere so ti nanti a slammer so eke nani na pe Afrika a ke d'abord ko jo kwe ti tene etan mouvement ni angba gina ya ti bongi pe kutaspe inga so juste la so mouvement ti slam so a ke gina bongi ti doa ti etan mouvement ni ti tene amou ya ti a ke ta kodo ti be Afrika kwe na yenga si bumingo tereso a gambeni rendez-vous culturel annuel donc so kisani ande ngoi na ngoi na ngu na ngu na iyo si tene objectif so yike na pokoni a yike titene etingi awasa angongyati ndarati slam so kwa a yike titi be Afrika na ala songa yike titi koto wane titene isara a esansu a yi na tine change culturel
tatene inga na be Afrika ango boti mozoko ndende su aki wakazu sa ye tene ni wakazu atene publik ni aikeda kati slam aki tunga na ye slam aki inga na mbeni publik na be Afrika na nemezo
tatene slam na kodoti be Afrika aike na a publik telemo a publik sa inga na aikeda mingi azo su a inga slam ni aike ki azo su aki sa angati ndara su na inga aike mbeni okoti objektif su eke na ni titene igwe na ba populasyon sont afrikan titene ifana la zoniso e kina yang gati ndara so yin slam na osi tene e ambini ala so agato nga na publik so na peti adere na slam na pe Afrika
na kirengo sa la kere na be Afrika sinya la gati zana sisi le kirengo gere ti kuta bumbi wara festival so bango ndo cha kuta so ke bando ando tene cha iti ndara na be Afrika nandoni a ketunga na ye
slam na pe Afrika azo mingi a inga ni pepe ata a populasyon ata a kota zo si koto donk yesu e kena nji sara a e ketitene e ke gogi lako na mbagi ti ala ti fana ala anzoni kwaso slam na kodoti be Afrika apeti sara na ya kodoni si ipo ande titene i atiralo si titene ala yamba ya ngati ndaraso na leke na tereti mbi na ndimbeso mbi e kena metra zemse solo e kosi oko wa sarango ngati ndaraso na usi mbi e kena excellence le sera quoi le que ça ngati nda ati slam so ti fa ki tene na ya ti ngati nda ati slam so ki sara e ki na question ti parité e ki na koli e ki na wali aussi ko la ki bumbe ki sara
singila izatif na dango beti so na territoire e ki na maître James so le que wa sarango slam nga na excellence masika wali so le nga ko le que sara slam e ki guti mu tene na maître James so ko e ki zile gena wa mango e ti ma gereti mo zo ko ti slam so le que sara gikatengo ina pe konu fa de ki kerna ti le so
les circonstances, ce sont les femmes qui sont au chevet des hommes et prêtes à verser leurs larmes. L'imbécilité pousse les hommes à donner aux femmes de soucis, problèmes comme armes. Regarde juste auprès de toi combien d'hommes restent fidèles à leur couple et élèvent jusqu'à grandir leurs enfants. Certains animaux sont plus protecteurs de leur famille que les hommes, car des éléphants. C'est pour cela que nombreux sont les enfants qui détestent leur père. Et dans le cas de figure, vivre sans l'amour d'une mère, c'est emprunter un chemin sans repère. Je sais qu'en écoutant ce texte, tu diras qu'il n'existe pas l'homme idéal. Faut au moins reconnaître que les actes de l'homme peuvent l'être. Ce texte n'est qu'une alarme et non une lettre. Ce qui te pousse à normaliser ton comportement pour faire naître. Naître en toi ce qui est moins compromettant pour l'avenir de ton couple et ton temps. J'ai fait ce texte pour rendre à tout.
Pendere Mozoko, Tislam, ti maître Zems, sui l'ondotima ki zina ilégué, ti tene, y sara li suron, alo, maître Zems, y barra la mingi mingi. Singila ndal chingo isola ida chimu chichiga na ngati singa tunga na gene na tereti ezati singa gale inga na excellence na chikuwa singa chichi la sualo chichi ala nye sapusa la chitene ala ngako ya soho ngobo tumo zoko chislam
ibarala mingi wakusinga chichi na poko chikunda nchala inga tene islam aki ndeni susi aki eve conscience tizu epi na ya chikoro chibi afrika ge na pikoti iso kusi ingani idwa chitene iakompanyi ambati accompagnant ambiti accompagne société qui na yati evet conscience tene et construire comme Ronnie mais là ça si bizarre pour moi c'est l'homme parce que nous ma beaucoup aussi tene à la société à mon secteur la société à y faire la tene lecture après à la montée ça tene à la dit comme ici et puis à ça là aussi na qui faire la recherche
ka ala tunda ti sarango slam aninga ala tunda ni lao
slam asigi aninga peta tene me i fondre tene i komosi pesa kere ti slam na ngu sep sandoni ota wala 2003 me no i komwa tene i exerce ni pendre mingi na ngu sep sandoni bara pandoni omene na kunje sembe ki biasa si mbisikila nani yoni aike moriga akigisulasi tekiki slam titene atangati mwumonikwe igumbi maboko na mboko tene iyo slam tisomtufiki tatalamo
na
ndusu
na bangu ndo chala chichala sola kina be Afrika ala baso amu ngechiko doka munengo na slam ala baso slam akegoto azu mingi bangu ndo chala na nduni ya ketunga na
laso ipiki tene bati ama sekada mema kutazo akedazo si ala kina zaarti tene ala sa slam ipi alza mingi paske mi waranga usi pasaji tene misa atili dikritiso si mi accompagné bati ya maseka ngana bati ya mina kutazo si a integre mouvement islam na koroti bi Afrika
ibala koko na puputa wa Afrika soa kikoka pande na ti kutabumino tere ti slam waha festival so na bangonde chala nengo ti festival so waha importance ni ake soa
après si festival ti slam soa ki nangumi ki paske mi ki akotia ambassade so si mi represente festival ni na koroti bi Afrika kozo akorni deja ake ti tene isa kanyi ti Haiti ndara ti koroti bi Afrika wala culture ti bi Afrika tenti so mingi tonga sa tenti bi Afrika na ngwe sekeda azo mingi ya bako ti politiki ti bako ti sa dirazo si asilan na kodorongi et puis ake sa tenti bi Afrika njona pe na kote ti culture alors que RCA a avancé positivement donc koyo atona pose atoni aki apport touristique parce que na ngazi ndarazo isara iti sa arazo si aki gande na magiti Congo na magiti Chad na magiti Cameroon na koto si angwege ale gande tene ala dikori aussi gogoro ti ndara ti koro ti Afrika wala univers ti culture si bi Afrika et ala ki rande aki sanle meni un plus souci aki ivin la si sa koro ti bi Afrika ape me aki ala sosi aki awa bi Afrika pe sesa apeni e ngana mbagi ala piti gande re ala awa nisa gande ala piga na awa gusinga ti koro tara aki mwa koro pasa ti tene asar penki bi Afrika ki zunini ti tali gini na ndoti dunia mubima kwa ti tene azo inga tene ba koroti bi Afrika lengu songo na pikingu wako na siri gambu ngrawa ikinga usi na kutiki hangi ati ngarana kude mungi koroti bi Afrika na kwe azate ya salada iba akimini kwe mangore yesu si akinaenda etui meni nangwa apasumpe tene bifa akiso laso iba aki mungi koroti bi Afrika lasi akumbi si tene asara festival so akimini mbini point force usi ifatonga sona kutazi koroti tene kiri pila kishanti unité aussi bapati kontroni batimi buganda azapo ngasuna kwa kubisi lupi kifatene
i am lagi korektif sika i am masika di kila kondurite i jisne di pungi wako wala tuinite tene isarpa mabuku na mabuku
mbeni yesu mungu franza tene particularite waka yesu slam akinanisi a tangachamo zo kwa kinania pe a ike tiso slam tamblango tulo a gweka kekba tere kete na tamblango ti a iki wanguru ndali tiso ambena manda kwa kiduchikanga da swa tene championati slam katunga na laso amanda kutunga swa kida na kodoro wande ala baso katachala kwenye mchoni kwawe titene ala koka panayani na irichibe Afrika
kisi iringi chana tena ala kibe chala kwa kwa mbiso misa ala tene bi ke ako chala sisi ya represente lan ese ya na Senegal na mguso wa on na ya ti kuta festival niju slam ti gejiwa epi ya kikoro tibi Afrika la si amula nilini na sungiki na kodro di ai na kira ogongole timi pasu miba atingba mwengi atazo siara kina ngangwa penra teksi mingi inga tene ton laso em atisa ina Etats-Unis atisa ina France atisa ina ndokwe ilimbi tene isigida laso na zango fritier ki festival sosi isa atisa zana sisi akiki tene igumbi tene iwara a représentanti et puis tenez Iwar a aussi appelé à représenter valablement la Coupe d'Afrique d'Islam et puis Coupe du Monde d'Islam aussi déjà il a tenu bali mingi
singila na la mingi nkangu masika wali tibe Afrika wa sango mazoko d'Islam excellence akina terechala kozo ni kwa titene mutene na loi et kugoya tumambeni nduru gere kimozoko tilo
éducation orchestration des sons de l'école qui colle ceux de la maison pour le style mené à la raison. Je lui dire qu'elle est la clé à tout développement, différente de l'instruction élève. Entre ma passion et mon art, elle fait partie de mes armes que je prends le temps d'aiguiser, afin de ne pas voir ma génération déguisée. Puis dans mon parcours, j'ai aperçu ce tic.
Pendere mozo koti, excellence, excellence, ake loso, eke moutene na lande, mese excellence, eke barala, eke rena la singa, mingi mingi yala, eke ngangu, masika wali tibe Afrika, wasarango mozo koti, slam, eke rena la singa langa, legoko, ndachungo chala sala mouti gana yangati singa, na i tunga na gene, na terati, ezatis ngana metre zem, so alo, tichala, e ngati inga, la tundani, la wa, tisarango slam, nga nyensi, apuswa la titene, ala soro slam, na puputi, a ngobo, timo zoko. Ndende swa kida na be Afrika.
Singi la mingi yeye tupia ki excellence na bus na dosa se tipe Afrika. Bisonda ti sango slam na 2015 na meni konkou inter école si slam na dosa se ti Kourou Brazzaville. Bon, apre mbi gami arete ni kete metans meki na se ti be Afrika bi baso ambasi be ki utilize slam si tene ala tene ata sa ki nan do ti betia la ala denonsa mena e la si a kira zingon di anze sa mon slam na beti vitene bi konseye a itat bi epi mi denonsa ye son binanit e mi denonsen
tonga na tiswa la lundu titene ala tonda tiswa ango slam na kodoro wande mbili mbili na kungu kanango iso ala kira na be Afrika lutingo tiswa ma kelani tonga na ye
tiswa miki nan do tiswa se si be Afrika mi baso si a gangwa zosi sa ango slam a ke da me ngangu amuna na ngangu ape atalona keda a artista keda la kena njona texte me ngangu na da petit son biba souliga ke slam na dosi sibe Afrika le ketonga na sosero dosi duro a de lo kon ape me biye kombinba konvenku ke a slam na dosi sibe Afrika so ake gwena lo bi ke gande a tu se se
na kiri ngosa la kiri ala wa hangambe na wali tunga nala swa kisaka mozoko tislamu
sondi kina sese sibe Afrika mi bate simi lani mitendegi a koli bate na komi anfas mi si mi bagi a koli mite uka a wali sisa ngosama ke dapem la meni, meni festival kolekti slam la ligati ban tele oh a wale da ban na dosi sese sibe Afrika so me kom ka toujou vwata wala porte ka ngangwa pe donc il man la pe koketi mais à Wali, à Bata Wali, qui est dans le milieu, si à la Tenenga, si tu as la tension de tu bêtes à la haie, posinga, il t'attrape, tu tenais, il respectait la parité, il douchina quand même égal, il était égal, n'a pas connu, mais il s'est apporté, il voit, donc il fait que, il quoi.
Ala kila suna bangondo use okoni ya kitiswa la bata mlango ti slam na kodoro wande na use ni ya kitiswa la bata mlango ti slam na be Afrika na poponi kangi waka diferensi yansi aikeda.
Bon, biba tindi soro kangi so akena yana po biba soro kangi so akena biba se ke peut-être na kodo wande a akorde plus de crédit na slam kontrama si se si be Afrika men, men talon, men nivou si talon, e se si se mpe permet te tindi kete nivou si so mi bagi na kontra Afrika nan do se se si be Afrika nivou na ke kwa mwen gangu, amena texte so mi kema, amena rime so mi kema amena jeu de mots so mi kema li teram se nemi kesi man nan do se se si be Afrika peme akeda don, sel kan mi so mi bati bi a eke so si, na kontro wande amou nan at bati maboko azo e mani, men
Kisina sundosi se sisi Be Afrika a inga njona pe sifa mingi pepe na Be Afrika ndaliti awa sango mazokoti slam kanando teneso mbela tiensi ala kenani ndaliti akutazo chikodoro.
Tiso teneso ni nani chitena akutazo chikodoro te dala zile chala ndoti a artist parce que ike na besoin inga na besoin ga tonti ni njapo ina besoin na amu na ya es un doutre il est talentueux et il fana aujourd'hui c'est Wande pour battre et c'est type Afrika à talent quoi qu'il va à intellectuel quoi qu'il a si pique en slam
alanga quoi que kokapande na ti festival international slam d'ici nengo ti festival son aletia la waka importance ni akitisoa
c'est important c'est qu'au tabou de son festival son exactement c'est à qui le permettre la date à slammer en souci à la kena taloni mais à la opportunité ou capacité c'est à la fa talent à la terre si à la fin de la tu en fait il révèle un talent et à part ça tu tenais à mon gangou encore plus là talent déjà révélé t'es à la main à inga la journal
singula mingi excellence singula mingi maître zems singula naizati singa galizati c'est que kier na bagita la cause ni quoi tu ndati kwa singati ndati ngo isu kinani a kego ya keke chungji mbela chala ndali cha wa Be Afrika nando kutabu minotereti slam soa ya kega a ke tisua
mbela chimi ndali chama yenge chikodoro a ke tiso mbiunda nama yenge upa chipe ya Afrika nga na hatu kazo kwa chikodoro chitene emu mapoko na kota angiaso izana sisi ndati kukingo terere na mbiunda usina amo yenge kwa chama yenge kwa chipe ya Afrika chikla mingi na yeso samedi slam so ki sa ni chaque samedi déjà ti moule ki na yiti de ni préparer te ti njoni ti kuna kota langoti festival so ki gande donc biunda na azo to so ki male goti na ngoiso awa pia fika kwa ti mumu maboko mingi na mouvement artistique so e ki rinis a yi rinis slam so ki yeti de ni promouvoir na kodo ti abu mingo terani ki sa ni chaque samedi na partie de 16h jusqu'à 18h et qui s'est annoncé dans le centre culturel Maison Russe.
Singila mingi ezati se mbagale, singila nga na teretiala na maître zem se nga na excellence sou ala ouste kwen bitkena la ustakwa ke awa sarang mozoko tislam ala ikere da becha wa mangoi ezati se mbagale ya la kichala lo sol ke zana sisi na mbiso le ke lekere mbilimbili gere timbeni kuta bumingo tere ki mwonga na slam bumingo tere so aike bagigi ande na mzati kakauka imuna la singila mingi nda chingo iso ala mufade ki gana ina ngachi singa tunga na gene na ati kwa singa Chilasu, chala wa mangoi kirona la singila mingi nda chingo iso la mutu bichina terati kono no chala chima kwa singa ti chilasu aike fade kwa singa ti ubongi itaka ubongi ndara kwa singa ti da singa ligo ti Amerika wa ravoa de l'Amerika ala mai na bata ti bongi fade na ndo tigera kukuti iso aki mambo kona penzili mbala mbala wa rastan 1.7 FM ala ti kwa doro wande wa radiaspora la matala ifade na ndo ti ganda terati iso aki www.boaafrica.com na ngati singa ke fada wa gusi na tala firme Max Okoya Weda Felix Epasiske Zempo na na Sylvi Doris Soso Ekumi ichingi na la na chango iswa kiga ala mbanjoni
je t'assure que les femmes sont toujours saintes, dociles et suivent nos personnes qui sont proches d'elles sinon elles peuvent que foutre dans la vie des hommes de beau bordel la vie est parfois bizarre certains bonnes femmes n'arrivent pas à trouver pour leur vie un mari qui est bon les hommes honnêtes ne sont pas nombreux comme des bobons si tu penses le contraire, va au tribunal, demande la cause des divorces. La plupart des cas viennent des hommes qui pensent posséder dans ce monde toute force. On oublie que dans toutes circonstances, ce sont les femmes qui sont au chevet des hommes et prêtes à verser leurs larmes. L'imbécile qui pousse les hommes à donner aux femmes de soucis, problèmes comme âme. Regarde juste auprès de toi, combien d'hommes restent fidèles à leur couple et élèvent jusqu'à grandir leurs enfants. Certains animaux sont plus protecteurs de leur famille que les hommes, cas des éléphants. C'est pour cela que nombreux sont les enfants qui détestent leur père. Et dans le cas de figure, vivre sans l'amour d'une mère, c'est emprunter un chemin sans repère. Je sais qu'en écoutant ce texte, tu diras qu'il n'existe pas l'homme idéal. Faut au moins reconnaître que les actes de l'homme peuvent l'être. Ce texte n'est qu'une alarme et non une lettre. Ce qui te pousse à normaliser ton comportement pour faire naître. Naître en toi ce qui est moins compromettant pour l'avenir de ton couple et d'entendre. Je fais ce texte pour rendre à toutes les femmes maltraitées un sincère hommage. Pour elles, je serai toujours un véritable mage. Décret Spiture, Dr. Saint-Cyr, ses émanations acte 2, épisode 1.